ja mājās tiek uzglabāta skaidra nauda, dārglietas vai vērtīga elektronika, būtu vērts padomāt par kvalitatīvu seifa iegādi. Un ja šis seifs jau ir iegādāts, tad tas ir jāpieskrūvē pie nesošās sienas vai pie grīdas. Ar speciālo līmi pielīmēt seifa zagļi noraus sevišķi ātri, un tādējādi tiks zaudētas vērtīgās sekundes. Nu, protams, arī pie reģipšas sienas stiprināt seifu nav tā labākā ideja, jo, kā mēs zinām, tās reģipšas sienas ir neizturīgas, tajās var ļoti viegli izsist caurumus un vienkārši noraut to seifu.